sa palambuan. Kalab na tong luha, ayaw kahadlukin ang mga matang sa atong kagabiin. Aniya ang uyamon, kanino nagpasabot? Ayaw pagpadala, palihog lang pamati damdamin sa uli. Sa kahapon, iniyamong mahanin.